Way This Morning.
Selamat pagi, apa kabar semuanya? VOA This Morning kembali menemani Anda pagi ini. Bersama saya Tarsir Ziman, langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Akhirnya ya, setelah bulan Januari kayaknya rasanya lama banget nih. Tapi akhirnya udah masuk bulan Februari kita. Gimana? Sudah sejauh apa nih resolusinya tercapai? Udah siap belum untuk coblos tanggal 14 nanti? Pemilu udah makin dekat ya, semoga sudah mantap menentukan pilihannya. Seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita hangat terkini dari berbagai belahan dunia dalam VOA This Morning edisi Kamis 1 Februari 2024. Kita mulai dari Ukraina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mendesak Kongres untuk membantu negara itu.
Without it, simply put, everything that Ukrainians achieved and that we've helped them achieve will be in jeopardy.
Setara Institute merilis daftar kota paling toleran se-Indonesia.
Yang dinilai itu bukan kinerja wali kota saja. Memang kinerja wali kota paling menentukan. Tapi ada kinerja masyarakat, ya, kinerja tokoh-tokoh ulama, tokoh agama, tokoh sosial, elemen masyarakat sipil.
Jangan lupa siaran ini dapat disimak melalui live streaming di situs kami, www.voindonesia.com, dan dengarkan kapan saja, di mana saja, melalui podcast VOA di platform podcast langganan Anda. Sekarang, mari kita ikuti berita dunia pagi ini. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengingatkan masyarakat Jerman akan masa lalu Nazi mereka pada hari Rabu lalu. Scholz mengajak masyarakat untuk menolak Partai Sayap Kanan Alternatif untuk Jerman atau AfD yang saat ini menempati posisi kedua dalam sebagian besar survei pemilu nasional. Berbicara di hadapan Majelis Rendah Parlemen Bundestag setelah sesi khusus peringatan Holocaust, Scholz mengingatkan bahwa seluruh pendukung Demokrat harus berjuang bersama dan menghentikan pergeseran ke aliran politik sayap kanan.
Die Gedenkveranstaltung, sie hat uns alle nachdrücklich beeindruckt.
Acara peringatan Holocaust itu meninggalkan kesan kuat pada kita semua, tetapi itu juga memberi kita mandat untuk tidak tinggal diam. Ketika ada pertemuan di rumah-rumah warga yang membahas bagaimana cara mengusir sebagian penduduk pendatang keluar dari negara ini, ujar Scholz dalam pidatonya. Menurut Scholz, mereka yang memilih diam adalah mereka yang ikut terlibat. Sebelumnya, ratusan ribu orang telah bergabung dalam aksi unjuk rasa di seluruh Jerman menentang AfD setelah adanya laporan bahwa dua anggota senior partai tersebut mendiskusikan rencana deportasi massal terhadap warga negara asing, sebuah tindakan yang disebut dengan istilah remigrasi. Scholz juga mengatakan bahwa Dexit, sebuah gagasan untuk Jerman keluar dari Uni Eropa oleh salah satu pimpinan AfD, Alice Weidel, akan menyebabkan kehancuran kemakmuran terbesar bagi Jerman dan Eropa. 3 tahun sejak junta militer Myanmar menggulingkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis, pejabat tinggi HAM PBB menyerukan kepada masyarakat internasional untuk melipat gandakan upaya meminta pertanggungjawaban militer atas berbagai kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan terhadap penduduk sipil di negara itu. Volker Turk, komisaris tinggi PBB untuk HAM, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan hari Selasa, mengatakan bahwa krisis hak asasi manusia yang terus memburuk di Myanmar kini hancur. Menurutnya, hal itu disebabkan kurangnya perhatian dunia terhadap penderitaan dan kesengsaraan rakyat Myanmar. Jelang peringatan kudeta militer yang jatuh tepat pada hari ini, sejak terjadi tahun 2021 lalu, komisaris tinggi itu mengatakan bahwa pertempuran sengit antara militer dan kelompok oposisi bersenjata telah mengakibatkan pengungsian massal dan korban sipil. Amerika hari Rabu menjatuhkan sanksi terhadap 3 entitas dan 1 individu yang berada di Turki dan Lebanon karena memberikan dukungan keuangan penting kepada jaringan keuangan yang digunakan oleh pasukan Quds di Korps Garda Revolusioner Iran dan Hizbullah Lebanon. Dalam pernyataan tertulisnya, Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan, entitas-entitas ini telah menghasilkan pendapatan ratusan juta dolar dari penjualan komoditas Iran, termasuk kepada pemerintah Suriah. Ditambahkan, penjualan komoditas ini menjadi sumber pendanaan utama pasukan Quds dan kelanjutan aktivitas teroris Hizbullah, serta dukungan kepada organisasi teroris lainnya di seluruh kawasan itu. Departemen Keuangan juga menyatakan, telah menjatuhkan sanksi terhadap Mira Iracat Italatpet yang berbasis di Turki. Entitas itu disebut membeli, mengangkut, dan menjual komoditas Iran di pasar global. Sanksi juga diberikan kepada kepala eksekutif sekaligus pemiliknya. Selain itu, 2 entitas yang berbasis di Lebanon juga menjadi target, yaitu Yara Offshore AL dan Hydro Company for Drilling Equipment Rental. Yara Offshore AL disebut berafiliasi dengan Hizbullah dan telah memfasilitasi penjualan komoditas Iran dalam jumlah besar ke Suriah. Sementara Hydro Company terlibat dalam pembiayaan pasukan Quds melalui fasilitas pengiriman komoditas Iran bernilai ratusan juta dolar ke Suriah. Akibat pemberlakuan sanksi itu, semua properti mereka yang berada di Amerika Serikat atau dikendalikan oleh warga Amerika akan diblokir. Mahkamah Konstitusi Thailand pada hari Rabu memerintahkan Partai Move Forward untuk menghentikan upaya reformasi undang-undang pencemaran nama baik kerajaan. Melalui keputusan bulat, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa janji pemilu move forward untuk mengamandemen undang-undang yang dikenal dengan nama 112 mengacu pada bagian pasal KUHP undang-undang itu memenuhi syarat sebagai upaya inkonstitusional untuk menggulingkan monarki. Pengadilan juga memerintahkan partai itu untuk menghentikan kampanyenya. Atas putusan itu, Partai Move Forward membantah telah berupaya menggulingkan kerajaan dan memperingatkan bahwa keputusan itu membuka peluang pelarangan partai tersebut jika kelompok konservatif menganggapnya sebagai ancaman. Partai politik Move Forward sebelumnya mengejutkan pihak kerajaan Thailand dengan memenangkan kursi parlemen terbanyak dalam pemilu pada Mei 2023 lalu. Partai itu memenangkan suara kalangan tua maupun muda melalui agenda reformasi struktural, termasuk mengubah undang-undang pencemaran nama baik yang dapat menghukum seseorang hingga 15 tahun penjara untuk setiap tuduhan penghinaan terhadap kerajaan. Kritik mengatakan undang-undang itu membunuh kebebasan berpendapat, terlalu luas, serta digunakan kaum konservatif untuk memenjarakan pegiat pro-demokrasi dan membuka perdebatan yang lebih luas tentang reformasi politik di Thailand. Sejumlah aktivis perlindungan anak dan anggota Kongres Amerika Serikat mengatakan perusahaan-perusahaan media sosial tidak melakukan cukup banyak hal untuk melindungi anak-anak. CEO Meta, TikTok, X, dan perusahaan media sosial lainnya hari Rabu memberikan kesaksian di hadapan Komite Kehakiman Senat seiring semakin besarnya kekhawatiran para orang tua dan anggota-anggota Kongres tentang dampak media sosial terhadap kehidupan anak muda. Dimulai dengan Jason Citron dari Discord, para eksekutif memuji alat keamanan yang ada di platform mereka dan pekerjaan yang telah dilakukan dengan organisasi nirlaba dan penegak hukum untuk melindungi anak-anak. Lalu Snapchat mengatakan mulai mendukung rancangan undang-undang federal yang akan meminta tanggung jawab hukum untuk aplikasi dan platform sosial yang merekomendasikan konten berbahaya untuk anak-anak. Dan demikian pendengar, berita dunia VOA pagi ini. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memperingatkan bahwa perang mempertahankan Ukraina dari agresi Rusia akan terancam apabila tidak ada putaran bantuan baru dari Kongres. Peringatan ini datang dari Uni Eropa, mengatakan keselamatan Eropa dipertaruhkan.
Sementara Rusia masih terus menyerang daerah-daerah tempat tinggal di Ukraina, Menteri Luar Negeri Antony Blinken memberi peringatan serius, Kongres AS harus meloloskan sebuah anggaran dengan bantuan militer untuk Kiev di dalamnya.
It is vital that Congress pass the supplemental budget request the President put before.
Penting bahwa Kongres meloloskan permintaan anggaran dari Presiden. Tanpa itu, sederhananya, semua yang dicapai oleh Ukraina dan kita bantu selama ini akan terancam.
Seorang pakar mengatakan kepada VOA, mantan presiden dan kandidat presiden Partai Republik Donald Trump memiliki pengaruh besar di DPR yang dikuasai Republik. Lembaga ini kini menunda pelolosan anggaran ini dengan alasan keprihatinan mereka dengan imigrasi dan keamanan di perbatasan selatan dengan Meksiko. Michael Kimmich adalah profesor sejarah di Catholic University of America. Katanya,
former President Trump seems to be pretty much en route to being the Republican candidate.
Mantan Presiden Trump sudah hampir pasti akan menjadi kandidat Partai Republik. Apa yang dikatakannya tentang krisis Ukraina mulai mendapat pengaruh yang lebih besar. Dan apa yang dikatakannya seputar krisis Ukraina adalah jangan lanjutkan. Tetapi ini dalam beberapa hal hanya untuk menghambat pemerintahan Biden.
Di gedung Capitol pada Selasa, anggota Kaukus Ukraina berkumpul untuk mulai acara Minggu Ukraina 2024 yang dihadiri tentara Ukraina, para anggota Kongres, dan pejabat pemerintah. Anggota Partai Demokrat Marcy Kaptur mengatakan bantuan Amerika dibutuhkan sekarang.
Now is the moment for our nation and this Congress to reaffirm our commitment to a foreign policy.
Sekarang momennya untuk negara kita dan Kongres ini mempertegas komitmen kita terhadap kebijakan luar negeri yang mempromosikan kebebasan. Kebebasan di seluruh dunia.
Di Eropa, beberapa pemimpin termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron menyuarakan kekhawatiran akibat dari sebuah kemenangan Rusia atas Ukraina.
Those costs, the real costs on the short to long run.
Jadi, harga yang harus kita bayarkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, kalau Rusia menang, terlalu mahal untuk kita semua. Itu sebabnya untuk menanggapinya, kita harus menempatkan diri kita ke dalam situasi mendukung Ukraina tahun ini dan tahun-tahun mendatang.
Beberapa pakar mengatakan mereka yakin Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menunggu dan mengamati hasil pemilihan Presiden AS pada November mendatang sebelum mengubah kebijakannya terhadap Ukraina dan berharap dukungan AS akan hilang kalau Trump berkuasa di Gedung Putih.
Sultan Ibrahim Iskandar, miliarder yang memerintah negara bagian Johor, dinobatkan sebagai Raja Baru Malaysia pada Rabu. Ia naik takhta untuk masa jabatan 5 tahun berdasarkan sistem monarki bergilir yang unik. Simak reaksi dan harapan masyarakat terhadap Raja Baru tersebut.
Sultan Ibrahim Iskandar, usia 65 tahun, dinobatkan sebagai Raja Baru Malaysia di istana. Ia menandatangani instrumen proklamasi jabatan dalam upacara yang disaksikan keluarga kerajaan lainnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dan anggota kabinet. Mohamed Syafiq adalah seorang insinyur yang tinggal di Kuala Lumpur. Harapannya terhadap raja yang baru
dapat meningkatkan lagi lah bangsa Malaysia ni di mata dunia. Satu lagi harap tiap tuanku dapat melihatlah sosioekonomi rakyat kita yang mana agak meruncing lah sejak akhir ini. Supaya dapat rakyat kita semua diri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara ASEAN lain.
Termasuk orang terkaya di Malaysia, Sultan Ibrahim memiliki kerajaan bisnis yang luas. Mulai dari real estate dan telekomunikasi sampai pembangkit listrik. Raja yang jujur ini memiliki hubungan dekat dengan Anwar Ibrahim dan pemerintahannya bisa mendukung pemerintahan Persatuan Anwar yang menghadapi oposisi Islam yang kuat. Ahmad Zaini adalah pebisnis yang tinggal di Kuala Lumpur. Harapannya terhadap Raja Baru.
Kami rakyat jelata mengharapkan Tuanku dapat memerintah negara Malaysia dengan lebih baik dari segi ekonomi sosial, dapat membantu rakyat untuk meneruskan kehidupan dan juga menyatu padukan sosial politik kita supaya lebih makmur dan juga memberi ekonomi yang baik pada Malaysia di tahun yang akan datang.
Syukur Khamis adalah pensiunan yang juga tinggal di Kuala Lumpur. Harapannya sama seperti disampaikan Zaini, terkait sosial ekonomi dan sosial politik. Satu yang ia tambahkan, Raja Baru akan menghadirkan keadilan bagi rakyat Malaysia.
Untuk itu, saya berbanggalah Perdana Agong yang baru ini. Beliau tegas dengan segala-galanya mengatas rakyat Malaysia, insyaAllah.
9 penguasa negara bagian etnis Melayu bergiliran menjadi raja untuk masa jabatan 5 tahun. Ini satu-satunya sistem seperti itu di dunia sejak Malaysia meraih kemerdekaan dari Inggris pada 1957. Malaysia mempunyai 13 negara bagian, tetapi hanya 9 yang memiliki kerajaan. Sebagian dari mereka berasal dari kerajaan Melayu berusia ratusan tahun yang merupakan negara bagian merdeka hingga akhirnya disatukan oleh Inggris. Sultan Nazrin Shah, penguasa negara bagian Perak dan pewaris takhta berikutnya, terpilih kembali sebagai wakil raja. Dikenal sebagai Yang di-Pertuan Agung, raja memainkan peran seremonial. Karena kekuasaan administratif berada di tangan Perdana Menteri dan Parlemen. Raja adalah kepala pemerintahan dan angkatan bersenjata dan sangat dihormati sebagai pelindung Islam dan tradisi Melayu. Semua undang-undang, pengangkatan kabinet, dan pembubaran parlemen untuk pemilu memerlukan persetujuan raja. Raja mempunyai kekuasaan untuk mengumumkan keadaan darurat dan mengampuni penjahat. Dalam wawancara yang terbit bulan lalu di Harian Singapura, Straits Times, ia mengatakan tidak ingin menyia-nyiakan 5 tahun masa kekuasaan sebagai Raja Boneka. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Setara Institute merilis daftar kota paling toleran se-Indonesia dalam laporan Indeks Kota Toleran 2023. Singkawang, Bekasi, dan Salatiga merupakan 3 kota yang dinilai paling toleran, sementara Sabang, Bandar Lampung, dan Palembang adalah 3 kota yang dinilai paling tidak toleran. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Inovasi dan terobosan yang dilakukan sebagian kota antara lain berupaya membangun toleransi dan membuat tata kelola pemerintahan yang inklusif merupakan capaian progresif kolektif yang menjadi temuan penelitian laporan Indeks Kota Toleran 2023 yang dirilis Setara Institut hari Selasa. Singkawang merupakan kota dengan skor toleransi tertinggi, yaitu 6,5 diikuti oleh Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, dan Surakarta. Ketua Badan Setara Institut Ismail Hasani mengatakan capaian pada 10 kota teratas adalah dampak terpenuhinya 3 aspek kepemimpinan yang dibutuhkan dalam memperkuat ekosistem toleransi di sebuah kota, yaitu kepemimpinan kemasyarakatan, kepemimpinan politik, dan kepemimpinan birokrasi.
Yang dinilai itu bukan kinerja wali kota saja. Memang kinerja wali kota paling menentukan. Tapi ada kinerja masyarakat, ya, kinerja tokoh-tokoh ulama, tokoh agama, tokoh sosial, elemen masyarakat sipil.
Objek kajian IKT adalah 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. 4 kota yang dieliminir adalah kota-kota administrasi di DKI Jakarta yang digabungkan menjadi satu kota, yaitu DKI Jakarta. Penggabungan ini dilakukan karena secara administratif dan legal, kota-kota tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan sehingga tidak valid untuk dinilai secara terpisah. Penelitian IKT 2023 menemukan 63 produk baru yang progresif dan menopang ekosistem toleransi di kota-kota dengan rincian 11 peraturan daerah, 16 peraturan wali kota, 34 peraturan dan keputusan turunan teknis, dan 2 rancangan perda yang segera dibahas dan disahkan. Ismail Hasani juga menyatakan bahwa pemerintah pusat perlu mendesain dan menerbitkan peraturan di tingkat nasional seperti peraturan presiden yang menjadi rujukan kota-kota dalam membuat peraturan untuk memastikan kokohnya kerangka hukum pemajuan toleransi di kota kabupaten. Tata kelola inklusif didorong sebagai prinsip utama dalam menjawab tantangan virus intoleransi yang berada pada lapis negara maupun non-negara. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Togab Simangunsong menyambut baik hasil penelitian yang dilakukan setara institut. Dia mengharapkan hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang akan datang, khususnya terkait toleransi.
Antara lain, pertama, melakukan pengawasan terhadap regulasi-regulasi yang regresif terhadap toleransi. Kedua, memfasilitasi kolaborasi antar kota dalam pemajuan toleransi sehingga saling mempertemukan kota-kota untuk belajar dan berbagi.
Setara Institut juga merilis 10 kota dengan skor toleransi terendah, yaitu Sabang, Bandar Lampung, Palembang, Pekanbaru, Mataram, Lok Sumawe, Padang, Banda Aceh, Cilegon, dan Depok. 10 kota tersebut masih menghadapi tantangan pada aspek kepemimpinan politik dan birokrasi yang kurang kondusif dalam pemajuan toleransi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih di VOA This Morning. Sekarang kita dengarkan berita ekonomi terkini bersama Yoni Puspadi.
Bank Sentral Amerika hampir pasti akan mempertahankan suku bunga pinjaman utamanya pada pertemuan keempat berturut-turut pada hari Rabu saat inflasi mendekati target jangka panjang sebesar 2%. Namun para analis dan para pedagang akan mengamati lebih dari angka penting itu untuk mengetahui indikasi seberapa cepat Bank Sentral Amerika bisa mulai menurunkan suku bunganya. Pertemuan hari kedua untuk menetapkan suku bunga acuan The Fed dimulai pada hari Rabu dengan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC mempublikasikan keputusannya pada pukul 14 waktu setempat.
Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings.
Menyusul lonjakan inflasi pasca pandemi yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina, The Fed dengan cepat menaikkan suku bunga untuk menurunkan kenaikan harga dari indikator yang menjadi ukuran dengan keberhasilan yang mengejutkan. Target tingkat inflasi The Fed yang mengatasi fluktuasi harga-harga makanan dan energi kini telah turun di bawah tingkat tahunan sebesar 3,0%. Sementara pertumbuhan ekonomi tetap kuat sebesar 2,5% pada tahun 2023 dan tingkat pengangguran tetap mendekati titik terendah dalam sejarah. Data hingga saat ini sangat bagus, tulis kepala ekonom KPMG Diane Swong dalam postingan blognya minggu ini. Data baru yang diterbitkan pada hari Rabu dari ADP menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor swasta telah tenang, lebih dari yang diharapkan pada bulan ini, yang semakin menggarisbawahi kemajuan The Fed. Beralih ke Laut Merah, pengiriman peti kemas atau kontainer melalui Laut Merah telah menurun hampir sepertiganya pada tahun ini karena serangan pemberontak Houthi di Yaman terus berlanjut, kata Dana Moneter International atau IMF pada Rabu. Pengiriman peti kemas telah turun hampir 30%, kata Jihad Azur, Direktur Departemen Timur Tengah dan Asia Tengah IMF, seraya menambahkan bahwa penurunan dalam perdagangan semakin cepat pada awal tahun ini. Kelompok Houthi yang didukung Iran telah melancarkan lebih dari 30 serangan terhadap kapal komersial dan kapal-kapal angkatan laut sejak 19 November, kata Pentagon hari Selasa. Para pemberontak mengatakan serangan itu merupakan bentuk solidaritas terhadap Palestina dan sebagai protes atas perang Israel-Hamas yang berkecamuk di jalur Gaza sejak Oktober. Sekian berita ekonomi VOA Washington, saya Madioni.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir cukup tertekan dan berada pada level 15.800 rupiah. Gubernur Bank Indonesia pun angkat bicara terkait hal ini. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengakui bahwa mata uang rupiah sedang mengalami tren melemah. Menurutnya, salah satu pemicunya itu adalah berbagai pemberitaan saat ini.
Tapi kalau dalam jangka pendek, ya ada faktor-faktor berita kan. Faktor-faktor berita 1-2 minggu terakhir yang berpengaruh terhadap tekanan nilai tukar tidak hanya rupiah loh. Ini seluruh dunia loh.
Perry menjelaskan berita-berita ini termasuk arah kebijakan Bank Sentral Amerika yang juga dikenal dengan sebutan The Federal Reserve atau The Fed. Pasar, kata Perry, sebelumnya memprediksi bahwa suku bunga The Fed akan mulai turun pada triwulan 1 atau 2. Menurutnya, sinyal tersebut menghantarkan indeks dolar Amerika Serikat menguat ke kisaran di atas 103 dan menekan mata uang negara-negara lain termasuk rupiah. Menyikapi tren pelemahan ini, menurut Perry, Bank Indonesia sebagai regulator akan terus melakukan intervensi termasuk di pasar falas.
Kedepan, kami meyakini bahwa nilai tukar rupiah akan tetap stabil, bahkan akan ada kecenderungan menguat khususnya nanti di paruh kedua tahun 2024 didukung dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global, kecenderungan penurunan yield obligasi negara-negara maju termasuk US Treasury dan menurunnya tekanan penguatan dolar Amerika Serikat.
Ekonom Indef Nailul Huda menyebut kondisi yang cenderung memanas jelang 14 Februari menjadi salah satu pemicu melemahnya nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir ini. Menurutnya, kabar burung mundurnya sejumlah menteri, termasuk Menteri Keuangan, bisa menjadi sentimen negatif dalam pergerakan rupiah. Senada dengan Gubernur Bank Indonesia, Nailul menyatakan bahwa arah kebijakan moneter di negeri Paman Sam juga berpengaruh kuat dalam pergerakan mata uang rupiah akhir-akhir ini. Menurutnya, yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan rupiah adalah dari sisi fundamental dengan cara memperkuat neraca perdagangan maupun neraca pembayaran, serta melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan dolar Amerika Serikat di pasar uang sehingga jumlah dolar cukup banyak di pasaran dan harganya cenderung turun. Terkait apakah rupiah bisa tembus hingga 16.000, Nailul menjawab hal tersebut bisa saja terjadi, namun ia yakin hanya bersifat temporer.
Kalau kita lihat bergerak ke angka 16.000 ketika ekspektasi pasar itu tidak memenuhi investor. Kemudian kalau kita lihat seperti faktor internal, seperti gejolak politik, termasuk menteri yang mundur dan sebagainya, itu akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan rupiah. Nah, dari faktor global, itu nampaknya saya sih masih berharap ya, The Fed ini tidak menaikkan suku bunga acuan, dan bahkan kalau bisa, The Fed ini turun. Ada kemungkinan menyentuh angka 16.000, tapi saya rasa mungkin akan temporer dan akan kembali lagi ke angka psikologisnya di angka 15.500.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Perdebatan mengenai pendanaan untuk Ukraina dalam perangnya melawan Rusia telah berdampak luas hingga jauh dari garis depan pertempuran, di antaranya terhadap permukiman pengungsi di Chicago, lokasi terbesar kedua di Amerika Serikat bagi warga Ukraina yang melarikan diri dari perang di negara mereka. Berikut laporannya.
Perang meluas hingga ke desa tempat tinggal Oksana Balan di wilayah Chernihiv, Ukraina, sewaktu tank-tank Rusia meluncur pada awal pertempuran tahun 2022. Keluarganya sebagian besar mampu menghindari bom dan peluru setelah itu. Tetapi upaya putrinya yang berusia 14 tahun, Sofia, untuk mendokumentasikan invasi itu di media sosial telah menarik perhatian pihak berwenang Rusia. Khawatir akan keselamatan mereka, Balan mengambil keputusan sulit untuk meninggalkan Ukraina bersama dengan Sofia, sedangkan suaminya tetap bertahan. Balan mengatakan,
"We understood that we have to do so.
Kami tahu kami harus mengambil keputusan semacam itu demi pendidikan putri kami."
Dengan membawa beberapa koper, keluarga Balan akhirnya mendarat di Chicago pada November 2022. Mereka mendapat tempat tinggal sementara dan bantuan, sebagian berkat upaya organisasi nirlaba Refugee One. Zachary Dmiterko, manajer komunikasi organisasi itu, mengatakan,
"We'll have served about 5,000 Ukrainians.
Kami telah melayani sekitar 5,000 orang Ukraina sejak perang ini dimulai."
Refugee One menyediakan layanan bagi para pengungsi dari seluruh dunia yang mencari kehidupan baru di kawasan Chicago. Katanya,
"We provide cash assistance, enrollment in schools.
Kami menyediakan uang tunai, mendaftarkan anak-anak ke sekolah, membantu dengan bimbingan belajar, kursus bahasa Inggris. Sukarelawan dan mentor juga disediakan untuk membantu keluarga-keluarga seperti Oksana, seperti Sofia.
Balan mengatakan bantuan dari Refugee One yang didanai oleh donatur swasta maupun berbagai program pemerintah Amerika sangat penting dalam memukimkan kembali mereka, termasuk dalam membantu mendapatkan apartemen baru. Balan mengatakan,
for newcomers, it's a huge challenge.
Bagi para pendatang baru, ini merupakan kesulitan besar karena mereka tidak memiliki jaminan sosial, skor kredit apapun. Mereka mungkin tidak punya cukup gaji untuk itu. Kami mengupayakannya selama beberapa bulan dan kami berhasil.
Dimitrko mengatakan, kalau para pendatang tersebut tidak mendatangi organisasinya, kehidupan mereka mungkin jadi sangat berbeda. Paket dana keseluruhan untuk berbagai program kemanusiaan dan bantuan militer terkait Ukraina berakhir pada 30 September lalu, pada penghujung tahun fiskal pemerintah Amerika. Ketiadaan dana sejak itu telah berdampak pada aktivitas Refugee One yang terus berlangsung. Dimitrko menjelaskan,
we can no longer even take in or help.
Kami bahkan tak dapat lagi menerima atau membantu orang Ukraina yang tiba di Amerika Serikat setelah 30 September 2023. Kami masih dapat bekerja dengan semua orang yang datang sebelum itu.
Dana baru terkait bantuan keseluruhan untuk Ukraina sekarang menjadi pusat perselisihan pendapat yang terus berlangsung di Kongres Amerika. Bukan hanya berdampak di medan tempur, tetapi juga di Chicago sewaktu organisasi Dimitrko berupaya mengatasi situasi di mana orang-orang tak lagi mampu membangun kembali kehidupan mereka di Amerika Serikat. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Teknologi terobosan terbaru yang menggunakan kecerdasan buatan kini dapat membantu orang-orang yang mengalami gangguan suara untuk kembali berbicara dengan suara alami mereka. Hal ini memberikan kesempatan bagi jutaan orang untuk melakukan percakapan yang lebih jelas. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Julie Tabo berikut ini.
And I'm whispering.
Ini adalah suara Joris Kastermans. Saat berbicara, ia sedikit gagap.
I'm a light stutterer.
Demikian yang ia katakan kepada VOA dalam sebuah wawancara daring lewat Zoom. Namun seperti kebanyakan orang yang gagap, saat ia berbisik,
and you hear my whisper.
Bicaranya menjadi lancar dan sempurna.
Because when you are whispering, you don't use your vocal cords.
Joris menjelaskan bahwa saat kita berbisik, kita tidak menggunakan pita suara. Hal tersebut menjelaskan mengapa orang penderita gagap parah dapat mengurangi frekuensi gagap mereka sebanyak 85% saat mereka berbisik. Fakta luar biasa tersebut menginspirasi Joris Kastermans untuk mengembangkan WISP, sebuah teknologi suara dan aplikasi telekomunikasi yang dibantu teknologi kecerdasan buatan, yang dapat memberdayakan orang-orang penderita gagap parah dan gangguan suara agar dapat berbicara lebih jelas. Salah satunya adalah George Coster, yang mengalami kelumpuhan pita suara.
Since then, I speak like this.
Namun berkat teknologi WISP, George dapat mendengar kembali suaranya yang dulu pernah ia miliki selagi sehat.
My name is George Coster. I never had heard my own voice.
Para pengguna WISP dapat menggunakan suara pilihan yang telah tersedia dalam aplikasi tersebut atau menggunakan rekaman suara mereka yang sehat dari masa lalu. Teknologi WISP berfungsi dalam berbagai jenis suara tanpa bergantung pada bahasa tertentu. Aplikasi tersebut dirancang guna membantu populasi penderita gagap sedunia yang menurut badan National Stuttering Association adalah sebanyak 1% dari populasi dunia yang menderita gangguan suara. Joris mengatakan bahwa impian terbesarnya adalah untuk aplikasi WISP bisa diakses melalui ponsel pintar dan laptop di seluruh dunia. Joris mengatakan bahwa teknologi ini dirancang untuk mengubah tidak hanya kemampuan berbicara, melainkan juga kualitas hidup bersama.
Remarkable.
Demikian laporan tim VOA.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Tarsir Ziman, produser Benny Rahayu dan teknisi Al-Zubair Al-Tayyib. Simak VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Nah, jangan lupa juga untuk mengikuti beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami, VOA Indonesia, di Facebook, X, dan Instagram.